Şirk'te 11 yıldan beri kadın kızlarım bu işe. İşte mi otuzlar, kimisiz, reisi.
Hazır etiyotken edin, biz üçün yengeliyiz. Çünkü Özbekistan bazarlarda aynen kadın kızlar bile işleydi. Yani alakıda orgeler var, ligini bilmez yedik.
Var, kadın kızlar bile işleyiş. Hama numaralarımızda var. Şu biz bazarımızda, ancak öyle değil, sayısında hama bazarlarda bir adam var.
Faaliyetiniz ne kadar ibaret?
Faaliyetim şu kadın kızlardı. Kuluk, tertip, intizamı, aile bilmesi. Hani ailedeki nimesi bu yandaki ette bilen de aileden kanıka nimedeki elede başka bir kata aşlarına subatlaşış. Ular da oğlum birinci derdini işte onu halkla olsam halkla olayım. Halkla olsam rehberiyetke. Rehberiyet de mi olsam hakimiyetke.
Demek bu yurda değil, hizmetçi ayolar, haqida gap ketyapti, tadbirkorlar, sotuvchilar,
asosan tadbirkorlar.
O'zlari kelishadi murojaat qilib sizga.
Murojaat qilib o'zlari keladi. Bu bizga bir qator ertalabda shunaqa bir qator aylanib, hammasini o'z kayfiyatidan bilib olasiz. Haligi savdoda bir qator aylanaman, bularni hali ko'rmasi, sanitariya gigiyenasi, tartib qoidasi, hali kiyinishi, yürüyüş turuşu, hulqi hammasini haliginda bilib olishingiz kerak-da, uni hammasini aylanib yurib.
Endi bu nazoratmi yoki birga ishlashmi? Chunki qandaydir bir tartib o'rnatishmi?
Nazorat.
Nima uchun zarur?
Endi har xil sharoit, har xil nima. Endi haligi tartib, bu tartib desa ham bo'ladi, nazorat desa ham bo'ladi, hali tarbiya desa ham bo'ladi. Hammasi birgalikda bir anaqa bo'lgan. Hammasi birgalikda mavjud, bitta nima kelib chiqyapti.
Deylik, agar mana siz xohlagan tartibga ular rioya qilmasa nima bo'ladi ekan?
Ularni birinchi tartibga rioya qilmasa, birinchi ogohlantirish. Ogohlantirish. Ogohlantirish beramiz, tartibga chaqiramiz. Ashim bilan nima? Bo'lsinki, oilaviy nimasini o'rganamiz.
Mana hozir ko'ryapmiz, ayollar deyarli sotuvchilar orasida aksariyati ayollar ham.
Ayollar.
O'sha o'rnatilgan tartibga rioya qilinmagan holda nima bo'ladi keyin bu yerdagi tadbirkor ayollarga?
O'rtalikdagi tartibga rioya qilmasa, boshqa qilmasa, ularning oilasini o'rganamiz. Oilasini. Oilasini o'rganib, oilada qandaydir haligi oilada qandaydir haligi qiyinchilik bo'lsa, yahali bir ehtimolchilik bo'lsa, qandaydir bir nimadan inekin haligi nima bo'lib chiqadi-da?
Muammolar chiqadi.
Muammolar kelib chiqadi. Bo'lmasa uni o'rgangandan ashaq bir hal qiladigan muammo bo'lsa, ashni kelib chiqadi, hal qilar, hammasi tartibga tushadi. Ammo shu paytgacha hech qachon bu yerda bo'ysunmagan, haligi bir aniga nima bo'lmagan, bo'lmasa bir jinoyatchi ayol boshqa chiqmadi. Mana men ish faoliyatim davomida
11 yildan beri ko'rmadingiz.
11 yildan beri ko'rmadim, ish faoliyatim davomida mana shunaqa. Hammasi haligi birinchi o'rinda bu yerdagilar aniga nima o'rgangan-ki, qanaqa muammo bo'lsa, qanaqa bir bo'lsa, sharoitda qanaqa nima bo'ladigan bo'lsa, birinchi rahbariyatga boshqa murojaat qilishdi, o'rgangan. Haligi biror bir nima odamdan norozi bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, oldin ashu maslahat so'raydi dedim sizdan. Mashinaga sharoit, mashinaga nima qilsam bo'ladi degan savolni beradi.
Necha yoshdan ruxsat berasizlar ayollarga bu yerga kelib tirikchilik qilish uchun?
Bu yerdan hozir aksariyat ayollarimiz hammasi oilalik. Ashu bitta ikkita bolalik. Eng yoshi.
Demak, yosh bilan cheklanmagan.
Yo'q, yosh bilan.
Masalan, o'smir qizlar kelib, sabzavot, meva sotishi mumkin.
Ular endi o'zining anaqa nimasidan yo'ldan kelib chiqqan
holda. Mana xotin-qizlar uchun bozorlar qanchalik xavfsiz? Kuzatiladimi biror bir
kuzatuv kameralarimiz bor. Monitor kameralarimiz bor. Tepada xonalarimiz bor. Hammasi o'rnatilgan, chiroyli qilingan. Nimalarimiz bor, o'rgan xodimlarimiz bor, hokimiyatdan qo'yilgan vakillar bor. Ularning xavfsizligi nimasi bo'yicha?
Mana shu damda bozorda qancha odam bor?
Hozirmi? Bu yerda hozir 300-400 ta odam bor.
Ko'pga o'xshayapti. Tirikchilik qilayotganlar, ya'ni savdo qilayotganlar. Qancha odam kirib chiqadi har kuni bu bozorga? Deylik, oldi-berdi uchun hisobi yo'q.
Hisobi yo'q. Endi mancha deb aytsangiz, endi uni anaqa nimasini
Mana xotin-qizlar qo'mitalari bor, mamlakat bo'ylab ishlaydigan, to'g'rimi? Ulardan qanchalik farq qilasiz sizning faoliyatingiz?
Ya'ni faoliyatim endi meniki yengilroq ularnikiga qaraganda. Endi misol oilada 4 ta farzandni boshqarganingiz boshqa, 2 ta farzandni boshqargan boshqa.
To'g'ri.
Misol biz bu yerda men misol 5 ta farzand boshqaryapman desam, ular 10 ta farzand boshqaradi. Tepa respublika 100 ta farzand boshqaradi. Ashina singari.
Mafkuraviy jihatdan vazifalar qanchalik demoqchiman? Masalan, xotin-qizlar qo'mitalari asosan deylik, o'sha oila mustahkamligi, qizlarning tarbiyasi, umuman ayollarni qiynayotgan muammolar bilan. Lekin siz bu yerda aynan bozor bilan bog'liq ishlar bilan shug'ullanasiz, to'g'rimi? Ularning oilaviy hayoti, shaxsiy hayoti bilan?
Yo'q, qiziqamiz. Ular bilan qiziqamiz. U bu yerda real kelayotgan odam qaysi desa, turmush qanaqa nima qilib, qaysini turmushi bo'lmagan, qaysini xo'jayini o'tgan, qaysini nechta farzand boqadi? qaysiz aniq nima bo'ladi, qaysiz kam ta'minlangan.
Demak, o'rganasizlar, gaplashib. A'zolik qandaydir bir ro'yxat bormi? Sizning tashkilotingizga yoki bunday?
Yo'q, bunga unaqa nima yo'q.
A'zolik
faqat ularni mana tadbirkorlik aniqa nimasi mahallasidan sibalab kelari, pasport kopiyalari, aniqa tadbirkorlik guvohnomalari, ashlar bo'yicha bularni adreslari nimalariga borib chiqmay qolsa, boshqa bo'lsa aslida nima sababdan nima bo'ldi deb ashni o'rganib chiqib, nega ro'yxatdan yaxshi chiqaramiz, ya nima qilamiz.
Siz demak bozor ma'muriyatining bir qismisiz. Ya'ni o'sha davlat ichidagi odamsiz.
Bozorimiz yangi ochilgandan beri savdo qilaman shu yerda. Bozorlarimiz chiroyli, yaxshi.
Andijondansiz aslida. Mana ko'ryapmiz, bozor to'la ayol sotuvchilar. Bizga hozir aytishdi, bozor xavfsiz, ayollar uchun shart-sharoit yaratilgan.
Hamma yog'imiz zo'r, Allohga behisob shukr. Bozor qo'mimiz ham yaxshi sharoitlar yaratib bergan. Rastalarimiz chiroyli, hamma yog'imiz savdolar bo'lyapti.
Kuniga necha soat savdo qilasiz?
Kuniga ertalab shu 7 dan kechqurun 5 ga qadar savdo qilamiz.
Demak, bu qandaydir bir muntazam ish tartibida, ya'ni
ish tartibimiz yaxshi, hammamiz inoq, sharoitlarimiz zo'r.
Mana shu bozorda deylik, shunday bir o'z burchagingizga ega bo'lish uchun nima qilish kerak? Odatda nima, ro'yxatdan o'tasizmi? Tartib qanday?
Tartiblarimiz yaxshi, ro'yxatdan o'tganmiz. Shartnomalarimiz bor, hamma yo'g'imiz yaxshi.
To'lovi bormi bu yerda mahsulot sotishning?
Bor, to'lovlarimiz bor. Hozir bitta katta joydan kelib tekshirsa, dokumentlarimiz bor, hamma yo'g'imiz bor.
Tez-tez tekshirib turishadimi?
Ha, tekshiradi.
Mana oldinlari bozorlarda har kuni yurib hujjat tekshirishardi. Hozir ham bormi shunday tartib?
Yo'q, har kuni emas. Har kuni emas. Biz yolg'onchi bo'lamiz. O'zi muntazam bir oyda, har oyda oxirida 15 kunda bir kelib tekshirib turishadi. Dokumentlarimiz bor.
Soliqchilarchi, ular bilan ham gaplashib turasizlarmi? Ha, o'zi soliqchilar kelib tekshirishadi. Mana hozir bu yerda xotin-qizlar bilan ishlaydigan alohida organ bor ekan, qo'mita. Va ular bizga aytishdiki, bozor juda ham xavfsiz ayollar uchun 24 soat deb. Shundaymi haqiqatan ham?
Hamisha kameralarimiz ishlab turadi. Nimalarimiz bor, xodimlarimiz aylanib tekshirib turishadi. Tashqarida militsiya xodimlari ham bor, ular tekshiradi, aylanib turishadi.
Shu borada so'ramoqchi edim, masalan shunday bir tasavvur bor, ichki ishlar xodimlari, soliqchilar, bozor ma'muriyati, tadbirkorlarni, ayniqsa mayda tadbirkorlarga doimiy ravishda bosim o'tkazishadi, ezishadi ularni degan.
Bunaqa narsa yo'q bizda. Yaxshi, hamma yo'q zaten, mana sharoit zo'r. Shu dokumentimiz borligi uchun bizga unaqa narsaga yo'l yo'q-da. Bozor qo'mimiz o'zi yaxshi qaraydi bizga.
Lekin mana agar hujjatda bo'lmasa, unda qanday muomala? Ko'rganmisiz biror bir?
Yo'q.
Salbiy holatlarni ogohlantirish bo'ladi.
Kelib ogohlantirishib, dokumentinglar bo'lmasa, dokument qilib qo'yinglar, kelib tekshiradi.
Endi mana hozir yana eshitdik bu yerdagi rasmiylardan, biz xotin-qizlarning shaxsiy muammolarini yechilishda ham yordam beramiz, agar oilaviy hayoti og'ir bo'lsa deb. Masalan, bozor ma'muriyati nima uchun aralashish kerak mana siz kabi sotuvchilarning shaxsiy hayotiga?
Yo'q, aralashish emas. Qanday mana pul muammosi bo'lsa yordam beradi, hamisha kirib nima qilamiz? Yordam so'raymiz, yordam beradi.
Agar deylik oilaviy zo'ravonlik bo'lsa?
Yo'q, oilaviy zo'ravonlikka nimalarimiz bor, mahalla komitetlarimiz bor.
Demak, bozor ma'muriyati bilan shug'ullanmaymiz.
Aralashmaymiz. Keyin biz bu yerga olib kelmaymiz ham bu narsani. Bu narsani bu yerga olib kirish o'zi noto'g'ri shu.
Endi oxirgi savolim, umuman bozor savdo qalay?
Savdo yaxshi.
Yaxshi.
Zo'r savdomiz.
Mahsulotlarni o'zingiz yetishtirmay sotib olasiz boshqalardan?
O'zimiz ham yetishtiramiz. Mana hozir mana narsalarimiz Toshkentdan kelyapti. O'zimiz yetishtiradigan paketlarimizni o'zimiz yetishtiramiz.
Mana siz kabi ayollar bozorda mana shunday sotuvchilik qilib oila tebratayapti. Yetadi topilgan pul, to'g'rimi? Farzandlaringiz bor, oilalisiz.
Bitta farzand bor.
Turmush o'rtog'ingiz ishlaydimi?
Ishlaydi. Ishlaydi, bor farzandlar. Endi u odamga yordamu, bu yerga chiqib
sotib. Mana biz hozir eshitamiz ko'plardan, O'zbekistonda topgan pulingiz hali ham yetmaydi, shu bois ham ko'plar mana Rossiyaga, Qozog'istonga, chet elga intiladi deb. Agar shu yerda bozor qilayotgan bo'lsangiz, o'rtacha qancha topasiz oyiga?
Oyiga emas, kunlik topishimiz 50 ming, 60 ming pul topamiz. Rossiya shu yer o'zi.
Rossiya shu yer.
Shu yer. Ana men ham 5 yil 6 yil Rossiyada yurib kelganman masalan. Yo, yaxshi topamiz, Allohga shukr. Bo'ladi topganimiz. Oila tebratyapmiz. Oilamizga yordam bo'lyapti. Bo'ladi. Lekin tashqariga chiqib ishlashda bo'lmaydi. O'zimizni O'zbekistonga yetkazib yurganman, to'g'risida. Bu hozir birodir masalasi, gap emas. Dardimizni, yurtimizni sog'inchi boshqalar.
Yoshingiz nechada?
36 da.
Katta rahmat.